zablude, na primjer tvrdnjom da se na putu tako zamišljenog srpskog izlaza na more nalazila zaista neuklonjiva prepreka, albanski narod Bogdanović, 1985. Ipak, mnogi nisu pokazali isti stepen racionalnosti kada su neki drugi pravci državnog širenja bili na delu. Pred i u toku ratova 90-ih, kao i pred Drugi svjetski rat, crtane su karte srpskog primorja koje bi se prostiralo otprilike negde iznad Metkovića pa do Ulcinja Milanov, 1992. a nekad je zahtevano oslobođenje svih teritorija gde u većini živi srpski narod, odnosno oslobođenje Zadra Mihailo Marković, politika, 11.10.1991. Onaj srpski državnik, koji će imati dovoljno snage i kičme da na taj način narodu srpskom osigura, za večna vremena, posed Jadranske obale i izlaz na more, taj državnik naš steći će ime što će zasijati kao ime jednog od najvećih državnika u srpskoj istoriji, jer bez srpske Dalmacije nama jakog srpstva. Zar se je narod srpski toliko borio i krvavio za svoj prirodni izlaz na more da u ovim kritičnim časovima, posle tolikih žrtava to svoje more prepuštamo panonskoj našoj braći, a koji za to more isto onoliko smisla imaju u sadašnjosti koliko su smisla pokazali u prošlosti jako srpstvo. I tako dalje. 1940. Čak je, sasvim primereno aktuelnom trenutku u kome su u dubokoj prošlosti traženi argumenti za savremene političke zahteve, obnovljena Dušanova krivica što je prepustio Konavle, Dubrovačko primorje i Pelješac i donji tok Neretve, a otišao dole na jug da izbije na Egejsko more uz konstataciju da su na sreću Dušanovi naslednici, Lazarevići i posle Brankovići, vratili se ovde i ponovo izbili na Jadransko more, kod Dubrovnika i na donji tok Neretve uz zaključak da Dalmacija i nije drugo nego Bosansko-Hercegovačko primorje. Primorje Jevtić, 1996. Ipak, u sasvim drugačijim uslovima, posle prevelikih, često nepotrebnih izgaranja u ratovima, kao kiselo grožđe javljalo se more. Tako je posle Prvog svjetskog rata i iskustva koje je srpska vojska imala u Albaniji, Dragiša Vasić rezignirano zapisao da Srbin nije voleo more, Vasić, 1919. sasvim slično savremenom autoru, koji tvrdi da postoji paradoks srpstva u orijentaciji srpske države da izađe na more, a sa druge strane, u zajedničkom etničko-psihološkom srpskom strahu od mora manifestovanom neprisustvom Srba i srpskog etničkog prostora na samoj obali ili pak relativizovanjem pripadnosti srpskom nacionalnom biću tamo gde je taj pristup Jadranu ostvaren. Taj strah po autoru nije imaginaran već je posljedica prozelitskih pretnji usmerenih od obale ka unutrašnjosti i nasilnih rasrbljujućih etnogenetskih procesa Stepić, 1997.